habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa habeen jimco ah 7-20-ka bisha Oktoobar sanadka 2023, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab,
diyaargarowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyey madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo dhuusan reeb guulay ahayd.
Wax kaloo ah in la xuso u baahan iyadana in gacan laga helay dadka deegaanka oo u istaagay in ay iska kiciyaan cadowgaas muddada dheer ee ummadda dhibaatada ku hayay.
Waxaa kalood dhegaysan doontaan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle oo yeelanaysa golo deegaan, wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka Gaza, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa jimcada maanta soo saartay digniin culus oo ku aadan xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalatay go'doominta Israa'iil ay ku samaysay Gaza. Philip Lazzarani oo ah madaxa arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee dhinaca Falastiin ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto oo dadka aysan u dhimanaynin oo kaliya bambooyinka iyo duqeymaha, laakiin qaar badan oo ka mid ah ay mar dhow u dhiman doonaan cawaaqibka ka dhashay godoominta lagu soo rogay magaalada Gaza. Wuxuu ku baaqay in gargaar wax ku ool ah oo aan kala joogsi ahayn la gaarsiiyo dhulka xeebaha, isagoo dhinaca kalena sheegay in 70 ka mid ah shaqaalahooda samafalka la dilay tan iyo intii uu dagaalka bilowday. xayiraadda Gaza ayaa keentay inuu yaraado saadkii cuntada, biyaha, shidaalka iyo dawada, taasoo xaaladda sii xumaynaysa. tirada dadka Falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka ka socda toddobaadkii saddexaad Gaza ayaa gaartay 7,300 oo ruux, sida ay sheegeen saraakiisha Xamaas. dowladda Israa'iil ayaa iyadana sheegtay in dadka badan 1,400 oo qof looga dilay dagaalka, ugu yaraan 292 ruuxna ay kooxda Xamaas afduub uga qabsadeen. milatariga Israa'iil ayaa sheegay jimcada maanta ah in ciidamadooda lugta oo taageero ka helaya diyaaradahooda dagaalka ay qaadeen weeraro ay ku beegsadeen bartamaha Gaza, taasoo ah howlgalkii labaad oo maalmo gudahood ay halkaasi ka fuliyaan. waxay sheegeen inay garaaceen bartilmaameedyo ay ku jiraan xarumaha gantaalada laga rido, taliska ciidamada, iyo meelaha laga hago talisyada ay leedahay Xamaas. duulaanka ayaana yimi kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu toddobaadkan ku celceliyey in Israa'iil ay isku diyaarinayso weerar dhulka ah. waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in ciidanka Mareykanka ay Khamiistii shalay duqeyn cirka ku beegsadeen 2 xarun oo ku yaala bariga Siriya oo ay leeyihiin maleeshiyada ay taageerto ama taageerada ka hela dowladda Iran. dhinaca kale, wadaadka shiicada Iraq Muqtad Asadar ayaa isna sheegay ama ku ugu baaqay dowladda Iraq iyo sharci dejiyaasha inay xayiraan safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Baqdaad, taasoo loogu jawaabayo taageerada aan kala joogsiga lahayn ee Mareykanka uu la garab joogo Israa'iil. Sadar ayaa ugu hanjabay haddii dowladda iyo baarlamaanka Iraq ay ku dhaqaaqi waayaan dalabkiisa inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo uu gadaal ka soo sheegi doono. hogaamiyaha shacbiyadda kuleh gudaha Iraq ayaa horey u muujiyey inuu kicin karo mudaaharaadyo ay isugu soo baxaan boqolaal ka mid ah boqolaalkun oo ka mid ah xirtiisa shiicada kuwaas oo iyagoo caraysan bishii Juun xoog ku galay safaaradda Sweden ay ku leedahay Baqdaad kadib markii magaalada Stockholm uu ninku gubay kitaabka Qur'aanka. Pakistan ayaa soo saartay amar ku socda 1.7 million oo ruux oo Afghanistan u dhashay kaasoo ay ugu sheegtay in dalkeeda ay ka baxaan 1 November ee soo socota haddii kalena qasab lagu tarxiili doono. Islaamabad ayaa sheegtay in dadkaas ay si sharci darro ah ku joogaan dalkeeda wixii loo gaaro toddobaadka soo socdana ay iska saari doonaan haddii aan haysanin ogolaanshaha dalku jooga. Dadkan ayaa ka mid ah malaayiin Afghanistan u dhashay oo ka tallaabay xadka intii lagu jiray colaadii 19 socotay taasoo Pakistan ka dhigtay dal martigeliyey qaxootiga ugu ballaaran caalamka. Laakiin xiriirka labada dal ayaa sii xumaaday tan iyo intii kooxda Taalibaan ay xukunka la wareegtay isla markaana ay Afghanistan ku soo rogtay shareecada. Pakistan ayaa sidoo kale sheegtay in musaafuriska dadka uu yahay tallaabo lagu ilaalinayo ammaanka iyo dhaqaalaha xumaaday loogana hortagayo kororka xagjirnimada. Waxaa loo qabtay dadka maalinta Arbacada ah iyadoo diyaargarow arrinkaasi ku aadan uu ka socdo Pakistan. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ka walaacsan tarxiilka dadkan ayaa ku tilmaamay in arrinkan uu yahay olole aan horey loo arag noociisa. Qaar badan oo ka mid ah dadka qaxootiga ayaana walaac ka muujiyey kulaabashada dalkooda iyagoo sheegay inay dareemayaan cabsi ay u qabaan ammaankooda. Ugu dambeyntiina warbaahinta dalka Shiinaha ayaa Jimcada maanta ah ku warantay in ra-iisul wasaarihii hore ee Shiinaha Li Keqiang uu xalay ku geeriyooday magaalada ugu weyn Shiinaha ee Shanghai kadib markii uu wadnaha istaagay. TV-ga qaranka ee Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in Li Keqiang si kadis ah loogu soo booday shalay kadibna uu xalay wadna xanuun ugu dhintay Shanghai. Li Keqiang oo ku dhintay 86 jir ayaa muddo hadda laga joogo 10 bilood howlgabka noqday shaqada wasiirka koowaad kadib 10 sano oo uu xilkaasi hayay. Li ayaa mar loo arkayay inuu ahaa musharaxa jagada ugu sarreysa ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha, hase yeeshee waxaa geeska geliyey madaxweyne Xi Jinping oo si aad ah u dhuuqsaday awooddiisa xisbiga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu ku guuleystay jeheynta dhaqaalaha Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Jowhar. Aan ku bilownay, inkastoo uu jiro muran ku saabsan saami qaybsiga beelaha, haddana waxaa meel gabagabaha maraya dhismaha gulo deegaan oo ay yeelanayso magaalada Jowhar oo xilligan ah xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay yeelanaysaa golo deegaan markii ugu horreeyay tan iyo burburkii dowladdii dhexe, iyadoo dhismaha golahanna ay wasaaradda arrimaha gudaha ka taageerayaan hay-adaha kala shaqeeya dhinaca maamulisidda. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure oo loo yaqaano Karoore, ayaa waxa uu sheegay in golaha deegaanka Jowhar uu noqonayo 72 xubnood oo ka imanaya 5 beelood oo ka mid ah beelaha dega magaalada Jowhar.
Waxaa noo bilaabanayo kuraastii doorashadooda la qabalahay oo koonsulka degmada Jowhar. Labada maalin soo socotana waa soo dabagabeynaynaa. Waana ku faraxsanahay in aan natiijadeena meeshan ay soo gaarto, annaga iyo cid kasta oo dowladda goboleedka Hirshabeelle naga gacan siisaba. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ugu horreeya madaxweynaha dowladda goboleedka Hirshabeelle, odayaasha dhaqanka oo 5 beelood oo mataqaanaa golaha deegaanka Jowhar ku midaysan odayaashii aan wada shaqeynay, Nabadoon Cali ayaa joogay umuleena. Waxaan leenahay mahadwaadii ka gaarto. Waxaan ku guuleysanay inaan kaunsilkii Jowhar dhisno, natiijo fiicanna joogaa. Qof kasta oo nasiib u yeesha inuu golaha deegaanka mid noqdo Jowhar, alxamdulillah, qofkii aan hadda ka mid noqonay waqtigiisa dhiman. Halkan waxaa lagu soo xili doonaa 72 xubnood ku matalaya deegaanka degmada Jowhar oo dhan, oo ah maamulka degmada Jowhar.
durba waxaa ka hor yimid qaar kamid ah beelaha golaha deegaanka loo sameeyo kuwa oo ku qancay waay tirada xubnaha loo qoondeeyay in golaha deegaanka ay ku yeeshaan nabadon maxamed xiire maxamed waxa uu kamid yahay odayaal iyo waxgarad maanta shir jiraayd ku qabtay magaalada jowhar
salaad dibadeed anoo ku hadlayo ah nabadonkii xawaadla waxaan diidnay labada xirnood ee uu noo qoondeeyay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabo xuseen astoon hor fadhiyaana aniga ka diiday inaan laba xamba xawaadla u qaado
dhismaha golayaasha deegaanka ayaa waxaa la doonayaa in dadka deegaanada ku nool ay maamulka iyagu soo doortaan lagagana maarmo maamuladii wareegtada ama magacaabidda ku iman jiray xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dalka Jordan ayaa hormuud ka ah baaqiyada dalalka Carabta ee ku aadan xabad joojin lagu soo dabaalo dagaalka Gaza xilli tirada dadka ku dhimanaya ay sii kordhayso. Xeelereyaasha arrimaha Carabta ayaa ka digaya dagaal dhinaca dhulka ah oo ay Israa'iil ku gasho Gaza inuu keeni karo dagaalka oo ku fida guud ahaan gobolka. Wadamada ay hore heshiiska nabadeed ula gashay Israa'iil sida Jordan iyo Masar ayaa iyagana qayladhaan ka muujiyey Falastiiniyiin badan oo lagu soo qixinayo. Dehle Gablaag ayaa warbixintan ka soo diray Cumaan, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
iyadoo tirada dadka rayidka ah ee ku dhimanaya ay sii kordhayso xaaladda bini'aadnimana ay sii murgayso marinka Gaza ayaa Israa'iil ay wacad ku martay inay tirtirayso ururka Xamaas oo Israa'iil Maraykanka iyo Midowga Yurub ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso. Laakiin wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Jordan Marwan Mucashar ayaa sheegay toddobaadkan in ka taqallusidda Xamaas aysan ahayn arrin fudud maadaama dagaalka ururkan uu ku dhisan yahay, buu yidhi, caqiido oo aanu ahayn un dhaqdhaqaaq siyaasadeed. Mucashar ayaa ka digay oo sheegay inuu ka baqayo haddii milatariga Xamaas ee hadda la baabiiyo in Xamaas kale ay soo baxayso.
xal milatari oo noocan ahi ma xalin karo arrintan. Waxa keliya wax ka tari karaya waa xal loo maro hanaan siyaasadeed. dhibaatada hanaan siyaasadeed xal lagu raadinayana dhibaato ayaa ka jirta cidda hogaaminaysa.
Mucashar waxa uu leeyahay haddii Israa'iil aysan doonayn inay gasho hanaan nabadeed oo horseedi kara dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin oo ay doonayso inay Falastiiniyiinta iyada xukunto, markaa way iska caddahay in Falastiiniyiin badan ay u qixinayso Jordan iyo Masar, taasoo ah arrin aan la aqbali karin.
go'aanka caqliga saliimka ah ku saleysan oo ay qaateen Masar iyo Urdun ayaa ah in haddii Israa'iil aysan doonaynin laba ikhtiyaar ee hore, dabcan kan keliya ee soo harayna uu yahay kan saddexaad oo ah in Falastiiniyiin badani ay ka taqalusto, taasina waa arrin warwarkeeda leh.
Amar Xamzaawi oo horey mudan uga soo noqday baarlamaanka Masar ayaa isla sheegay in inkastoo ay Masar ka shaqaynayso sidii gargaarka u geli lahaa Gaza, haddana inay ka walwalsan tahay barakaca Falastiiniyiinta.
go'aanka ay Masar arrintani ka taagan tahay waa mid ay shacabka taageero uga haysato. Ma aqbalayno in lagu soo xadgudbo xuduuddeenna iyo qarannimadeenna si loo xaliyo dhibaato Israa'iil haysa oo ah inaysan aqbalaynin xal lagu gaaro dhismaha laba dowladood oo Falastiin iyo Israa'iil ay leeyihiin oo isbarbar yaala, iyo inaysan aqbalaynin inay soo afjarto dhulka ay xoogga ku haysato oo ay xal u hesho arrinta Falastiiniyiinta.
Khamiistii la soo dhaafay wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta oo ka socday Masar, Jordan, Kuwait, Bahrain, Morocco, Cumaan, Qatar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka ayaa si wadajira u cambaariyey waxay ugu yeereen beegsiga dadka shacabka ah iyo jebinta shuruucda caalamiga ah ee dagaalkan ka socda Gaza. wasiiradu waxay sheegeen in xaqa Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo uusan cudurdaar marnaba u noqon karin jebinta shuruucda caalamiga ah iyo iska indhatiridda xuquuqda Falastiiniyiinta. waxa kale oo ay wasiiradu ka digeen in dagaalka uu ku faafo gobolka oo dhan. Wasiirka difaaca ee Israa'il, Yoav Gallant, ayaa isna ka sheegay shir jiraa'id oo uu qabtay Khamiista la soo dhaafay in Israa'il aysan daneynayn dagaalka oo ku baaha gobolka.
Mahadsanid Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Madaxweyne ololihiisa doorashada ku soo galay inuu soo afjarayo dagaalada muddada dheer ka jiray dunida ayaa hadda wajahaya xaaladda colaadda Gaza oo ku soo biirtay duulaanka Ruushka uu ka wada Ukraine iyo xiisadda sii kordhaysa ee ka dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha oo ku aadan masiirka jasiiradda Taiwan. Laakiin sida uu ku wajahayo caqabadahan ayaa saameyn ku yeelan karta isku daygiisa dib u soo doorasho ee sanadka 2024. Wariyaha V O E arrimaha aqalka cad uga soo waranta Basi Wada Kiswara ayaa warbixintan nooga diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo ay sii kordhayso dhimashada Falastiiniyiinta ee ka dhalanaysa duqeymaha cirka ee Israa'iil oo ay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in ay kor u dhaaftay 7,000 oo qof, ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay inaanu kalsooni ku qabin tirada ay Falastiiniyiintu sheegeen.
Ma hayo fikrad ah in Falastiiniyiinta ay runta ka sheegaan inta qof ee la dilay, laakiin waxaan hubaa in dad aan waxba galabsan la laayay, waana waxa laga dhaxlo dagaalka.
Hadalkan ayaa ka calaysiiyey carabta Mareykanka ah, muslimiinta iyo kuwa kale ee horay uga mudaaharaadayay sida uu Biden u maareeyay dagaalka Gaza, sida uu faahfaahinayo Robert McCall oo ka tirsan xarunta xiriirka Mareykanka iyo muslimiinta.
This is shocking and dehumanizing. Would the president feel better if 1,000...
Tani gabi ahaanba waa naxdin iyo bini'aadanimo xumo. Madaxweynaha miyay la fiicnaan lahayd in 1,000 caruur Falastiiniyiin ah la laayo?
9 xubnood oo ka tirsan golaha Kongreska ee Mareykanka kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Biden ayaa ishortaagay qaraar lagu taageerayay Israa'iil laguna cambaareynayay Hamas. Ra'yi ururin kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaysa in dad badan oo Mareykan ah ay la dhacsan yihiin Israa'iiliyiinta marka loo eego Falastiiniyiinta, inkastoo da'yarta Mareykanka ay aad ugu kala qaybsan yihiin, sida uu tilmaamayo Larry Sabato oo ka tirsan xarunta siyaasadda ee Jaamacadda Virginia.
With American Jews, a very important group in terms of votes and also contributions to the Democratic Party.
Yuhuudda Mareykanka oo ah koox aad muhiim u ah marka loo eego codadka iyo sidoo kale wax ku biirinta xisbiga Dimuqraadiga, aad ay u ammaaneen oo ay ula dhacsan yihiin madaxweyne Biden iyo sida uu maareeyay arrinkan.
There's been almost universal praise for President Biden and the way he's handled this.
Xubnaha jamhuuriyiinta ee ka tirsan golaha Kongreska ayaa si isa soo taraysa uga shakisan sida ay uga go'an tahay madaxweyne Biden inuu maal geliyo dagaalada shisheeye.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno guulaha iyo caqabadaha dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste ayaana Muqdisho nagu soo diyaariyey.
Jumca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey maamulada galmudug iyo Hirishabeelle waxaa ka soconayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka Al-Shabaab oo dhinaca, waxaana jirta in madaxweynaha Soomaaliya uu fariisin ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu halkaasi uga hogaamiyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. haddaba dagaaladaasi looga soo horjeedo ururka al-shabaab maxaa guul ah oo laga gaaray ilaa iyo iminka maxaase dib u dhaca oo jira waa mowduuc aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid a golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka mid ah ururada bulshada rayidka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo barofesor daqarre muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug ka soconayay dagaalo u dhexeeya dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanadaasi ku dhaqan iyo ururka al-shabaab waxaana jirta in madaxweynuhu uu howlgalladaasi ka maamulayay magaalada dhuuse mareeb haddaba dagaaladaasi maxaa guulo ah oo laga gaaray maxaase dib u dhaca oo jira
aada badan ku salaamaya xasan kaafi qoyste iyo dhegeystayaasha iyo asxaabta walaalah ee dooday ula jirta runtii waxaan isleeyahay faa'iidooyin aad u badan guulo waaweyn baa laga gaaray dagaalku muddu socday markii laga hadlayo labada state ee galmudug iyo hirshabeelle waxaad moodaa 80% in amnigiisa la sugay oo dowladdu muwaatay ay ciidamada qalabka sida la wareegeen waxyaabaha dhimanna haddeer waa la dhammaystiri doonaa marka waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa laga gaaray oo la taaban karo waxyaabaha dhimanna waxaa rajaynayaa maalmaha ama bilaha soo socda in la dhammaystiro oo guud ahaan labada state ee galmudug hirshabeelle amnigooda si buuxda dowladdu gacanta u qabato si loogu soo gudbo dowlad goboleedada haray iyo meelaha kale ee kooxaha nabadgeedka ay joogaan
waa mahadsantahay muuse xabad tafad aragtidaada ku aadan dagaaladaas
waa mahadsantahay xasan kaafi adiga iyo saaxiibada kale baa idin salaamaya way ku mahadsan tahay dowladda federaalka iyo madaxweynaha soomaaliyaba waad ogtahay intaasoo bilowda wuxuu ku maqan yahay galmudug dagaalada al-shabaab lagula jira iyo ururkan argagixisada ee dalka iyo dadkaba dhibaateeyey waad aragtay magaalada muqdisho dhibaatooyinka ka dhici jiray inaysan ka dhicin taasina waxaa keentay culayska laga saaray maamul goboleedyada marka madaxweynahana waa ku mahadsan yahay iyo dowladda federaalka dhibaatooyinka hadda ay hore u geysan jireen ma geystaan taasina waxaa keentay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa macawiisleyda ah ee jooga maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd hirshabeelle iyo hadday ahaan lahayd galmudug qaabkay hadda u socdaan runtii waa bogaadinaynaa kulley ma dhammaystirna oo waxaan leynahnay sidii loogu talagalay runtii waxbaa ka dhiman laakiin waxaan rajaynaynaa sidii hadda ay ku socdaan uu madaxweynaha u degay meesha la yidhaahdo galmudug oo u dhigtay meesha gogosha u dhigtay waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gabagabood insha allah hadii ilaahi
axmed cabdullaahi waxaad horay wasiir ku-xigeen uga soo noqotay maamulka galmudug waxaadna xogogaal u tahay dagaalada halkaasi ku soo noqnoqda inta badan iyo siday u dhacaan aragtidaada ku aadan howlgalladaasi siday u socdaan maxaa guulo laga gaaray maxaase dib u dhaca hoo jira
bismi illaahi raxmaani raxiim ugu horeyn waa salaamayaa bahda v o a iyo saaxiibadeeda dooda igala qaybgelaya iyo dhegeystayaashaba salaam bacdi su-aasha haddaan hore u galo dagaalada muddooyinkii dambe ka socday maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxaan dhihi karaa guulo badan ayaa laga gaaray marka loo eego diyaargarowga iyo abaabulka iyo dhiiranaanshaha iyo waqtiga uu geliyay madaxweynuhu oo inuu madaxweynuhu dhowr bilood fadhiyo dhuusan reeb guuley aheed oo uu asagoo madaxweyne ahaa bareero oo go-aan qaato laakiin dhinaca kale dhiggeeda beddelkeeda waxaan dhihi karaa waxaa jira dib u dhac fara badan oo laga gaabiyey wax badan oo aan aaminsanahay in la qaban karay inaan la qaban sababteedana aniga aan dareemayo inay leeyihiin dadka siyaasiyiinta ama matalaada ku leh deegaanadaas khaasan galmudug iyo hirshabeelle dadkii ku matelayay siyaasadda oo labada gole inaysan kaalintay lahaayeen qaadan madaxweynuhu haddii uu bareeray oo halkaa fadhiistay dagaalkana galay inaysan doorkoodii qaadan oon aaminsanahay maanta hadday nin walbaa kaalinta uu leeyahay qaadan lahaa oo madaxweynaha laga feer shaqayn lahaa oo qolaba kaalintooda qaadan lahayd in wax badan inta hadda aan qabsoomino ay qabsoomi lahaayeen dhaliil dhinacaasa waan dareemayaa iyo dubdhac weyn oo qaybtaasi leedahay madaxweynaha kaalintii uu lahaana wuu qaatay wax badanoo horma waa uu sameeyey dib u dhaca intay jirtana waxaa iskale dadka kale ku matelayay siyaasadda dadka deegaanadaas
ومعسنتي محمد عبد ألف لي إيش السؤال هذا أنك وصل لويه
ومعسنتي حسن برنامج كان عجوز لوي سمانتا VOA ده والسلام يا جود هندي استياشة بعد VOA ده يقول على حكلا يقولون ضد كقيب جلعي هذا مش هو النقطة استياشة دي ويديسي وحن سلا يا هاي وسؤال مهم وعينا هاي قيب كهيت قشاشي ومدحوينه لنا أمني قوة جهاي وحلا جاري قولهم تيات أم وقضاء الله تعبا كرو وحنا عند الدولة قصوا النقطة دي قالنا بلارن أرنتي إن وباهن إن هولها هرمونات وباهن هذا اللي جهيد قليو سيدو قال مدحوينه إن ودوس مرة فريستو حي حدون وهيد إن برنامج كاس ولكن قالوا هول قال قصوا النقطة ميت ميت قوليسته وأسيرة سلم إذا مدحوينه واحد وتري جيدة هراء وعيدا ما بيجوا سووا ليه ركلين حوجا وسميه وحقلوا إن له صوبا هن يدنا إن جعل له هلا يتك ديجانك وويستاجي إن أي سب تعيان إن عدو قسم ده دار وما تري بعثه كهاي
وما سنتهي وسياشن حب الرئيس كله إن كستوا إذا مدى الدولة ذي حوجا مع ويسلي ذي يقول تجارين دجاله اللوجستو هالجيد على الشباب كستوا على قلب ذي يهري شبيلة هذا واحد مدة دجالكو إنه ضبط إيراضي ما لبضن أو هري أو قبضين إذا مدنا دب لوجستو بحي هذا بق محق صوابه جيتا كدجالك
حوينه إيو دولة هو أرن كسي هذه وشقيان وصف صوبته ودجي مدحوينها قلب مدة لصمرب لكن ذات كديان كأه aya waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol inaysan hageer bixin shacabka reer mudug gal mudug waxaan leenahay ama u sheegayna ka codsanayna in ciidanka ay niyad u dhisan oo ay garab galaan si ciidanku aysan u niyad jibin anigu waxaan isleeyahay gaabiska meesha soo ka yimid waxaan isleeyahay marka dadka reer gal mudug inay arinkaas ayagu u istaagaan
wa ma santa ahmed abdullahi maxaa keenay in dagaalku jiitamo
waxaan dareemayaa aniga oo aaminsanahay sababta keentay dagaalku inuu jiitamo iyo sababta keentay in deegaanka la qabtay dib looga soo laabto in ay tahay cilad ka timid dadka masuuliyiinta oo ay ahayd in ay ka feer shaqeeyaan madaxweynaha dadkii ku metelayay dawladda deegaanadaas oo aad moodo dagaalka cidda ku jirtaa madaxweynaha kaliya inay tahay haday wasiir tahay haday xildhibaan tahay oo aan kaalintoodii qaadan qaar badan oo kamidana aan dareemayno inayba siyaasadeynayaan oo la siyaasadeynayo dagaalkii lagu jiray khawaarijta ama cadawga dalka iyo dadka Soomaaliyeed aniga waxaan dareemayaa in deegaanada laga soo baxo sababteeda ciidamadu ma leh madaxweynuhuna ma leh dadka deegaankuna ma leh siyaasiyiinta la rabay inay ka feer shaqeeyaan oo ay kaalintooda geystaan ayaa kaalintoodii waxay ka dhigeen in ay ka siyaasadeeyaan oo la fashiliyo dagaalkii waana dad badan waana hadii loo baahdeena waqtigeeda la gali doonaa ayagaana hadli doona haday san warkigaas runahayna ayaga hadli doono dhii doona ma aanan siyaasadeyn haday aamusaana warkigii ka run sheegeen sababtaas deegaanku eed male waa bareereen waa dadkii deegaanku waa shaqeeyeen waa la taageeray dawladda waa laga feer shaqeeyay ciidamadii deegaanku aad ay u bareereen labada maamulba dadkii ku metelayay dawladda dhexe oo xildhibaan lahaa oo wasiir lahaa oo la rabay markuu madaxweynuhu fariistay inuu samareed inuu ni walba jiida tago ayaa waxay sameeyeen inay bax siyaasadeeyaan oo baashi luqafeeyaan oo iska daba wareejiyeen
qofaasay maxamed abd alif leey
oo waxaan isleeyahay aragtida ku saabsan in jiitan ama waqti dheer uu qaato oo howlgalkan wax sababteeda iska leh siyaasiyiintii deegaanka oo iyagu la rabay in ay aad markaysa u xoojiyaan howlgalkaas oo ay qaybto ay dawladdu ama madaxweynuhu uu qaatay ay ku garab istaagaan waxaad moodaa in ay aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay ay ku dabaqayaan oo qaarkood ay marka ka fariisteen ama ay ka maqan yihiin howlgalladaas qarkoodna ay waxyaabo aan hadda loo baahneen iyagoo culays badan iyo howlgal culus wadanka ka socdo ay siyaabo kala duwan wadanka uga maqan yihiin marka taas waa qayb in siyaasiyiintaas aragtiyaha siyaasadeed lagu kala duwan yahay aanay garab ku siin dawladda ama madaxweynaha in howlgalkaasi uu xoogaysto oo uu guuleysto haddana waxaan dhihi karaa howlgalku inta badan waa uu guuleystay in uu waqtigii dheeraado oo uu jiitaba kaliya ayaa hadda waxa ay tahay waxyaabaha maarkasta kale waxa ay tahay Al-Shabaab laftirkooda oo bedelay muxuu ahaa taktiki ay isticmaalayeen ama oo yani deegaanada qaarkood
loo malayo inay ka baxeen ama si kale meel kale xuquuq u saaray taas markeedu waxay qayb ka tahay in waxyaabaha keenay inuu dagaalku jiito taas oo loo baahan yahay in aad looga fakaro qorshaha dagaalkan wax badan laga bedelo lagana barto waxyaabaha dhacaayo waqtiga la soo dhaafay
professor daqare aragtidaada maxaa keenay inuu jiitamo dagaalka al-shabaab lagu jiray ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug
horta anigu erebixinta inuu jiitamo runtii ma isticmaalayo sababtuna waxay tahay dagaalku waqti badan ma wadaalay ma soo jirin waxaan ogsoonahay deegaanadaas muddo dheer 12 sano ugu dambeeyay intooda badan markii magaalooyinka oo weynaa caasimadaha laga reebo shabaab aan maamulahay marka waxa weeyo dawladdu dadaal badan bay bixisay 180 labadaas state dawladdu way qabatay amniga way suurtay dhowrka magaalada laga soo baxayna waxa laga yaabaa labto taatiig xagga militaryga ah ayayda ma ahayn hasjiimo ku dhacday ciidamada qalabka sida horta mid aan la ogaado waa muhiim waxaana kaloo meesha ka saarin in aragtida saaxiibaday ah in madxana laga la siyaasadeeyay meesha kama saarayo waxaana kaloo meesha ka saarin laftayadu xaqiiqaha shabaabku aad bay u mintidayaan ilaa meel kasto ay u joogeen haday ahaato jubooyinka haday ahaato koonfur galbeed uu ka soo baxeen waay waxay ogiin difaaca koobaad ee labada state haday ku jabaan inay madxana ay dhacayso inay meel kasto ka ordaan marka waxaan isleeyahay jiitan weyn ma jiro laakiin waxyaabaha aan tabayno shacabku u tabayaan guud ahaan Soomaaliya ama gaar ahaan labada state iyo dalka dhanba waxaan rajaynayaa bilaha soo socda November ama December in labada bilood lagu soo gabagabey doona kadibna loo gudbadoona ugu jigi labaad ee dagaalka si marka koonfur galbeed ee Jubaland ee Baradiri meelahaas weeyo dhulka baad wax dagaalka inta badan baadiyuhu ka socdaa iyo tuulooyinka baadiyuhu ka socdaa meelaha hadda loo leeyahay laga soo baxay waa laba magaalo ama saddex magaalo laakiin waa dhul miyow ballaaran weeyo marka waxa weeye waxa islahay meel fiican bay hoggaaminta madaxweynaha iyo xukuumadda ku socotaa waxaan loo baahan yahay sida walaaluhu sheegeen ragga siyaasiyiinta inay ka daayaan carqalada dagaalka dagaal madaxweynuhu wuu hadlay arrintan wuu sheegay inay kooxo caqabada ku jiraan oo maanta siyaasiyiina oo ama ku jiraan xukuumadda ama ka madax banaanaada ugu sheegay madaxweynuhu marka waxaa loo baahan yahay xilligii ummadda Soomaaliyeed ay gacanta iska qabsan lahayd waa it's time for change markaas
Axmed Cabdullaahi muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirta in beelo walaalo ah ay ku dagaalamayeen deegaanada hoostaga degmada Cadal leh oo waliba dagaal aad u foolxun uu halkaas ka dhacay maxaa u sababahaad isleedahay caqabad noocee ah ayayse ku noqon karaan dagaalkii lagu jiray Al-Shabaab
markan soo koobo su'aashaas dagaaladaas ka socda shabeelaha dhexe oo dadka walaalaha ah horta aad iyo aad iyo aadan waxu nahay ilaahayna waxa uu weydiisanaynaa inaysan dhageyno mar dambe maqlin dagaalkaas marka laga soo tago dagaalkaas sababtiisa dhaliisheeda dadka siyaasiyiinta ahan dusha ka saarayna sababtuna waxay tahay hadda dagaalkan dambe dhowr iyo toban bilood socda hadda dadkii matelayay deegaanadaas oo golayaashan ku matelayay ama axsaabta lahaa ama hanka siyaasadeed lahaa oo deegaanadaas ka soo jeeday weli hal nin oo tagay ma jiro hal qof oo ku baxay ma jiro barnaamijkaas barnaamij la siyaasadeeyay oo luqaafa dagaalada loo dhigay ah dadka ehelkaana lagu kala dilayo dagaalkana lagu dhabar jabinayo weeye ka bulsho ahaan iyo ka moral ahaan bulshada deegaanka ahayd inay taageeraan dagaalka dadkii inay qayb ka qaataan dagaalka ay ahayd iyo ciidamada ay ahayd inay dagaalkaas qayb ka qaataan markay ayagu isku jeestaan barnaamij cadawga fursad siinaya weeye asagoo dhana waxa dagaalka loo abaabulayo ama loo wado ama looga aamusan yahay dadka siyaasiyiinta oo siyaasadeenaya dagaalka ay waa aamusan yihiin ayaaba waxay tahay inuu dagaalka caqabad ku noqdo oo aan dagaaladaas guulihii la rabay laga gaarin ayaa asagoo dhana loo abaabulay haddana looga aamusan yahay sidaas aan aaminsanahay aniga
waa tahay aniflay dagaaladan ka socda shabeelaha dhexe ee beelaha walaalaha u dhexeeya caqabad noocee ah ayuu ku yahay howlgalladii la rabay Al-Shabaab in dalka looga saaro
waad mahadsantahay marka la xasan inta aanan caqabadaha iyo dhibka ka dhalan kara aanan u gudbin waxaan aad u xumahay dagaalada muddada dheer ku soo noqday cadale iyo deegaanka la xiriira haddaan u soo noqdo cadale ma aha dagaalka hadda hulcaya keliya ma aha cadale waa deegaan weyn oo dib u dhac ballaaran uu ka jiro xagga nolosha muddo dheer ayayna colaadu socotay oo waxaan isleeyahay colaadani waa beelaha dhexmaraya waaba ay todoba jirsatay hadda oo wax colaada barakicinta iyo guryaha lagubay ceelasha wax la yeelayo waxaan la soconnaa in tuulo weyn oo deegaanka ku dhow oo la yiraahdo Dheere oo muddo todoba sano ka hor dadkii deegaan ay ka barakiceen
xalna laga gaari waayo oo siyaasiyinta deegaanka iyo muxuu ahaa tan dawladda dhexeba ay xal u waayeen deegaankaas laakiin hadda waxa aad ma arkaysa loogu soo baraarugay ee dagaaladii ugu dambeeyay oo runtii xilliga ay ku soo aadeen ay abuurayaan muxuu ahaa tension xoog leh ee waana wax aad looga xumaado waxayna ku yihiin muxuu ahaa dib u dhac ay ku yihiin barnaamijyadii hawlgaladii ay dawladdu waday oo la rabay deegaankaas ee in nabad ballaaran lagu soo dabaalo oo horumarkiisana loo gudbo waxa kale oo iyadana xusid mudan in dagaaladan markii ay hadda bilowdeen madaxweynihii hore ee dalka madaxweyne Sheikh Shariif uu deegaanka tagay oo uu xitaa uu degay dhulka miyiga oo si uu u dhameystiro colaadaha meeshaas muddada dheer ka jiray ee uuna sameeyay qorshe uu runtii uu rabo inuu ku dhameystiro laakiin waxaad u malaysaa marka beelaha kaliya laga yimaado in dagaalka uu aad u soo noqnoqday oo dhibaatada lagu hayo inaanay nabad ka dhalan deegaanku ay yihiin runtii kuwa ka imaanaya meelo kale oo aan isleeyahay ee ha noqdeen horkac deegaanka siyaasiyiin diidan ha noqdeen muxuu ahaa xoogaga nabadiidka ah oo iyagana naftooda dawladdu ay dagaalka kula jirto taasaa marka markasta oo la isku dayo in wax laga qabtaba wax dhacay fal runtii laga naxo taas marka waxay keenaysaa in uu qorshihii ballaarnaa ee nabadda loogu talagalay uu socon waayo deegaankuna uu dib u dhacii uu ku jiray muddada dheer uu sii socdo
professor daqare dagaaladan shabeelaha dhexe ka socda ee beelaha walaalaha u dhaxeeya saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dagaalkii lagula jiray al-shabaab
runti xasan kaafi uu saameyn badan ba ku yeelan karaa saameynta ugu daran uu ku yeelan karaa waxay tahay soomaali wadatahay burburka kadib hanaanka ciidamada iyo institutionkii amniga ma dhismin boqolkiiba boqol ma dhismin marka waxaa laga yaabaa iyada oo ciidamada qalabka sida ay ku jiraan dagaalka inay saameyn ku yeelato in xitaa qaar ka mid a ciidamadu ay dhinac kale u leexan karaan wax dhici kara weeyo saameynta kale keenan kartana waxay tahay kooxaha nabadiidka oo iyagu raba in laga mashquulo dawladdu ka mashquusho waxaa suurtagala inay fan ku bixiyaan iyagu abaabulaan ay ka shaqeeyaan saameynta kale keeni kartaa waxay tahay khilaafyaha ka dhalan karaa oo siyaasiyiintii deegaan doorashadii waxbaa isbedeli karaa xaqiiqaduna waxay tahay mashaakilka hadda ee shabeellaha dhexe ka jira uu ka daawan yahay haduu qarxay laakiin toddobadii sane ugu dambeysay ama tobanka sane ugu dambeysay khilaafkaas uu jiray tartiib tartiib buusa socday laakiin maanta uu qarxay marka waxaan isleeyahay saameyn weyn buu yeelan karaa laakiin nasiib wanaag sida hadda aan maqalaya shalay shan labaatanka bishan oktoobar labada kun saddex labaatanka wixii ka dambeeya dagaal ma dhicin waa wuu joogsaday dowladduna culays badan bay saartay bishaaradana way jirtaa marka waxaan rajeynaynaa dagaalka inuu naga istaago dagaalka maanta waa nagu ceeb ummad ahaan buu ceeb nagu yahay waxa keliya maanta furanba waxay tahay dadka soomaaliyeed in amnigoodu kuwa hororka ay iska celiyaan ee ma ahayn in qabaailku ay diriraan taas ceeb bay nagu tahay waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan in uu joogsado waxaan hambalaynayaa dadaalka ay dawladdu ka waday meesha iyada
muuse xabad waxaad ka soo jeedaa deegaanka dagaaladu ka socdaan oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasna waxaa ka jiray dagaalo lagula jira al-shabaab dagaalkan marka beelaha walaalaha ay dagaalamayaan maxaa saameyn ay ku yeelan karaan howlgalladii ka dhanka ahaa al-shabaab ee dowladda iyo dadka deegaanka laga rabay inay hirshabeelle uga xoreeyaan
saameyn weyn ayay ku yeelatay halgankii lagula jiray xoreynta argagixisada inuu dib u dhac uu ku yimaado taasina waxaa u sabab ah dagaaladii ka dhex qarxay dadkan walaalaha ah ee deriska ah ee isdilaayo waxaa jira baaq madaxweynaha uu soo saaray markii uu tagay cadale ahaa qofkii qof dila in la dilo dadka hogaanka uu ah nimankan qowlaysatada ah ee dadka dilaaya ee dhacaya ee guwaayana in lasoo qabto mar labaad anugu ka faa'iidaysanaya barnaamijkan xasan kaafiyow waxaan leeyahay baaqii madaxweynaha in la xoojiyo la fuliyo dagaalada lagula jiray al-shabaabna waxaa sabab u ah inay dib u dhacaan arrinkan qabiilka isku qabsada dadka qaar hadda macawisleyda ciidanka la dagaalaya shabaabka la dagaalaya qaarkood inay dagaalka aaga kasoo baxaan ay yidhahdaan mar haddii guryaheena la gubaayo inaa ilmaheena iyo guryaheena difaacana ku qasbanaan ayagoo ka qayb qaadanaya dagaalkan runtii aad baan uga xumahay annaga horaan u tagnay saaxiibkii alifley deegaanka hore u tagay waxaan rabaa inaan meeshaan uga mahadnaqo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed imaamka ugaaska iyo duubabka dhaqanka beesha muduulada ee ka dhasheen afar bilood ayay meesha fadhiyeen dad ayaa ka shaqaynayo inay fashiliyaan dadkaasi annaga waxaan aaminsanaana maana ay tahayba dadkaas dad al-shabaab u shaqaynaya inay yihiin ayaan aaminsanaan haddii ciidankii dowladda federaalka ahaa shalay iyo habeen horeba way baxeen shalay
iyo darraad iyo habeen hore wax dhibaato ah oo dhacay ma jiraan alxamdulillaah ilaahay ya maadaas kale laakiin annaga waxaan mar walba leenaa dadka ka shaqeynayo in dadkaasi masaakiinta ay walaalaha ay diriska in maalin walba inta la gubo la dilo la barakiciyo rag ku lugta leh ee hoggaanka ah in la soo qabto la maxkamadeeyo
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno guulaha la gaaray iyo wixii gaabisa ee ka jira howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga muuse xabad tafad oo ka mid ah golaha deegaanka degmada warsheeq axmed cabdulaahi maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka madaxweynaha soomaaliya wuxuu dhowaan tegay degmada xudur wuxuuna halkaasi kaga dhawaaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu maamulka koonfur galbeed u bilaabo wejiga labaad ee dagaalka haddaba ma habboon tahay iyadoo weli aan lasoo afjarin howlgalladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle in wejiga labaad ee dagaalka laga bilaabo koonfur galbeed aan siiyo alifley
waad mahadsan tahay markale xasan madaxweynuhu sida aad sheegtay waxa uu dhowaan tegay magaalada xudur kaga dhawaaqayna in wejigii labaad ee howlgalka uu ka bilaabanayo meeshaas runtii ma dhammaystirmin howlgalka wejigiisii hore laakiin waxay ahayd wax laga gaaray runtii guulo waaweyn waxaa dowladdu gacanteeda kusoo noqday dhul aada u ballaaran marka deegaankana uu qorshihii loogu talagalay uu ahaa in uu ka wada bilowdo gobollada dalka ama uu meel walbaba uu ka bilowdo waxaan isleeyahay madaxweynuhu ku saxan yahay in wejiga labaad uu kaga dhawaaqo in gobollada koonfur galbeedna meeshooda iyo kaalintooda ay qaataan iyadoo aan ognahay iyada lafkeeda dhul ballaaran in ay shabaab gacanta ku hayso loona baahan yahay in meel kasta ee wadanka ka mid a culayska laga saaro ciidamo ku filana dowladdu oo iyagu haysato oo ay joogaan deegaankaas waxaan isleeyahay waa waqtigeedi way tahay madaxweynuhuna waa ku ammaanayahay mar kale inuu tago meel kasta oo dalka ka mid a
brofesor daqare madaxweynuhu wuxuu tegay magaalada xudur dhowaan halkaas wuxuu kaga dhawaaqay wejiga labaad ee dagaalka in la galo waxaad og tahay weli inaynay soo afjarmin hirshabeelle iyo galmudug dagaaladii ka socday marka ma haboon tahay in waqtigan lagu dhawaaqo wejiga labaad iyadoo aanay lasoo gebagabayn dagaaladii ka socday galmudug iyo hirshabeelle
xasan kaafi waxa way haboon tahay kolley inagu shacab ahaan xukuumadda dowladdaan uga dambaynaynaa wixii mataqaana howlgallada amniga sida dalka loo maamulayo dowladdu iyada maandheed u haysata laakiin tal ahaan anuu aada bay ila haboon tahay in laba aag baa hadda jirtay aagii hirshabeelle iyo galmudug in aag saddexaad iyo afaraadba la furo anuu aad bay ila haboon tahay oo aagaas koonfur galbeedna la furo jubbaland la furo aad bay ila haboon tahay waxaana u malaynayaa xoogan faraha badan ee isku gurguuraya hadda aan hadda kasoo sheekaynay aad buu u yaraan lahaa marka aad baan u hambalyaynayaa madaxweynaha siyaasadiisa iyo dhawaaqa uu ku dhawaaqay in meel kasta laga bilaabo
waa mahadsan tahay muuse xabad
aad ayaan usoo dhoweynayaa madaxweynahanagoo ku mahadsan yahay inuu dagaalka lagula jira qawaarijta dhowr meel looga furo waana sababta keentay in hadda magaalada muqdisho ay nabad noqoto waad ognahay dhibaatada ka dhici jirtay marka sidaas in cadowga loola dagaalo jiho walba dagaalka looga furo aadaan usoo dhoweyna waana ku taageerinaa dowlada koonfur galbeed keliya maahane waxaan codsanaynaa jubbaland in sidaas looga bilaabo hirshabeelle 85% hadda waa meelihii laga furayay cadowga qawaarijta in dhan walbaba loogaga furo waa soo dhoweynana insha allah hadii ilaahay
axmed cabdullah
aniga waxaan isleeyahay waa horumar weyn waana tilaabo xilli hore loo baahnaa in la sameeyo sidaan wada ogsoonnahayna qoladan maafiyadan caalamiga oo khawaarijta dhaqankooda wuxuu yahay inay dagaal guurguuro sameeyaan oo hadba haddii hal meel dagaalku ka socdo inay xooggooda isugu geeyaan si aysan marka taas u dhicin hirshabeelle iyo galmudug dagaalada ka socday in south west iyo jubbaland looga furo dagaalo kale uga furmaan fudayd weynayba u tahayba oo culays badan ayaa ka degi lahaa ayaan aaminsanahay in sideedabana nimankan dagaal meelo badan uu uga socdo maba awoodaanba siyaasad ahaan istaraatiiji ahaan iyo aqoon ahaanba inta aan ka fahamsanahay in dagaalku Hirshabeelle iyo galmudu kaliya ka socdo oo ay qolyahan mafiyada ama khawaarijtu ay xoogagooda inta badan oo jubooyinka jiray ama koofur galbeed jiray ay soo wareejiyaan oo hal meel ay isugu geeyaan oo dagaalku hadba hal meel ka socdo halka meel culayska la isugu geeyo maaba ahaba xal ama istaraatiijiyad fiican waxa sax ah in meel walba askariga joogaahi oo xabad wa bilaabo dad qaybsama maaha intan ka ognahay hadba meel isugu tagaan waa guurguuraan jahooyin badan hadii Jubbaland dagaal wa furmo ee koonfur galbeed dagaal wa furmo Hirshabeelle dagaal wa socdo galmudug dagaal wa socdo meel ay ku nastaan iyo meel ay istaagaan ma helayaan meel ay isugu guurguuraan iyo meel ay isugu gurmadaan ma helayaan waqtigoodana xil horuba soo dhamaalayaan islaayay hadii jahooyinka oo dhan dagaal wa socdo aad iyo aad u bogaadinayna guul weyn inay taan aaminsanaa
professor daqare dawladda Soomaaliya waxay hore u sheegtay in wajiga labaad ee dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka tirsan wadamada dariska ama safka hore ilaa in min kara ciidamadii wadamadaasi ma muuqdaan hadaba aragtidaada maxaa isbedelay maxuu yahay dib u dhac ku yimid ciidamadii safka hore ee dagaalka qayb gelaya
waxay ila tahay arinta ayada arin hadheer aanu xog badan ka hayaa maaha laakiin Soomaaliya ciidankaas ku filan waxaan u baa saddexdii bilood ee ugu dambeysay hawlgalladii ay ciidamada qalabka sida ay wadeen hadii la sii joogtay inay Soomaaliya isku filan tahay marka sababahaas ciidamadii safka frontal state-ki inay hadda diyaar yihiin oo maraynaya xogta jirta marka waxaan filayaa inaan ka maarmi doono ciidankeena oo wadanka xoreyn doono ciidamada baahsan
waatay ahmed abdullahi
wadamada deriska ciidamadoodu ay ku soo biiraan dagaalada socda dawladdu wixii markii hore ayada dalbatay baahi ay u qabteen oo u dalbatay haddana waxa in dagaaladii ay ka soo qayb gali waayaan keenay ama waa kaaftoon laga kaaftoomay oo awood ciidan waxaan ognahay ciidamo badan la soo tababaray ciidamo badan hadda tababarro ugu socdaan ama dawladda waxay aragtay ciidamadeedana inay ku filan yihiin ciidamadaana kharash dheeraada iyo problem kale ay yihiin istaraatiiji ahaan loo arkay aniga waxaan dareemayaa iskhilaaf jira oo ay dawladuhu diideen uma dareemayo dawladdu inay diideen uma dareemayo laakiin danaha istaraatiijiga ah oo dawladdu ay leedahay ama xogta ciidan iyo awoodda ciidan oo ay haysato ayaa waxa u soo baxay in dagaalka ayagu ay gali karaan dawladahaasna hadii kulli yacni ama barseesi ku jiraan ama waa barnaamij kulli ay ayaga dawladda iyo isoogiina ayaga oo la yiri fursadaas ama aan xilli kale ka faa'iideysano aniga marka cilad uma dareemayo ama khilaaf jira uma dareemayo in dawladdu kaalinteedina qaadan karto baahida ay u dalbateen inta badan ay ka kaaftoontay ama yacni duruufo kale jira looga wareegsadeen u dareemayna hadii ay ama barseesi ku jiraan waa iman doonaan dawladdu waa la dalbatay wadamada deriska la saaxiib ay la taa inta aan ka ognahay
waa maxsan tahay alif leeyahay isla su'aasha
waxaan isleeyahay qorshaha howlgalka dawladdu waxay ugu talagashay in ay maarkaysa qaabayso iyadu tahay mas-uuliyadeeda ay iyadu leedahay sida ay ku waday oo ciidanka Soomaalidu uu guulaha badan uga soo hooyayna waxay ahayd wax aad u qiimo badan waxaan isleeyahay in wali qasho ku xiran hoggaanka howlgalka iyo sida baarkaysa ay ugu soo biiri karaan ciidamadaas ama waqtiga ay ku soo biiri karaan ay tahay jawaabta saxda ah ee bixin karta inay xagga dawladda ay tahay waxa kale oo jirta muxuu ahaa in howlgaladii hadda dhacay laftigeeda dawladdu ay helaysay saaxiibada dawladda ay ka helaysay howlgaladaas inay qayb ka noqdaan oo ay ka caawiyaan in amaarkaysa xagga isticmaalka xuquuqlaadinta iyo muxuu ahaa meelaha qaarkood ay ka barka xirka laga weerarayo oo kale logistikada oo kale marka waxaan isleeyahay tan waxay ku xiran tahay waqtigeeda iyo sida ay ku soo geli karaan ciidanka iyo baahidooda waqtiga ay tahay in ay yimaadaan
dawladda Soomaaliya waxay dhowaan dalka dib ugu soo celisay ciidamo Soomaaliyeed oo toobad ku soo qaatay dalka Eritrea ciidamada marka Eritrea ka yimid si ay howlgalka Al-Shabaab uga qayb qaataan sidee cududooda looga faa'iideysan karaan maxay ku soo kordhin karaan dagaalada socda
waa maasan tahay askaafi mar kale ciidanka laga keenay dalka Eritrea muddada dheer ku maqnaa runtii waa laga faa'iideysan karaa sababtoo ah waa ciidan tababar fiican qaba xoreyn kara dalka Al-Shabaab ka xoreyn kara haddaba meelo badan dagaaladii ugu dambeeyay guulaha laga gaaray madaxweynihii markii hore uu tagay Eritrea ciidankii uu ka keenay ayaa meelaha inta ugu badan xoreeyay ayagii iyo macawisleeda iskaashanay marka taatiikina way yaqaanaan waana ciidan lagu kalsoon yahay dhalinyaro ah
waana qaba in aad looga faa'iideysto ogaga hadda jira haday ku biiraan oo iskaashtaan ayaga iyo macwiisleeda iyo ciidanka kale dowlad federaalk military ha ahaado ama waran ama qolo kale ha ahaato inay iskaashan karaan guulo badan ay keenin karaan cadawgana ay weeq karaan inkastoo cadawga bariyan ay keenin ayaga laftirkooda inay macwiisle iska soo dhigan ay macwiisii soo qaataan daraato wad ogtahay meeshii wixii ka dhacay ayaga laftirkooda intay isku soo ekeysiyeen ciidanka macwiisleeda ayaa dhamaantoodna meesha lagu xasuuqay marka ciidankaas waa ciidan aad u dhifoon waa soo dhaweynina wax badan inay qaban karaan waa aaminsanahay
maxsantahay ahna abdullahi ciidamada eritrea laga keenay ee madaxweynuhu dhawaan u qudbeeyay lana sheegay inay howlgallada ka qayb galayaan maxay ku soo biirin karaan dardartii dagaalku uu ku socday
waa mahadsantahay xasan kaafi ciidamada eritrea laga keenay iyo ciidamadii kaloo meelo kale laga keenaaba waa xoog ciidan oo soo kordhay xoog kasta oo ciidan oo soo kordhaana waa quwad soo korortay oo faa'iidadeeda wadata wax badan ayaana looga faa'iideysan karaa kaligood ma aha ciidamo badan aadeerna tababarre ku jira kuwa kalena tababarada loo soo xiro fara badan ayaga iyo kuwa kale tababarada loo soo xiray iyo kuwa aadna tababarada u socdaanba faa'iido weyn ayay leedahay mar walba oo ciidan u soo kordha dowladana horumar weyn ay samaynaysaa kuwaanina kaba sii badan oo dawaciidan xoog loo quwadna leh tababarna leh faa'iido weyn ayaa ku jirta imaatinkoodu waa horumar weyn oo ciidan waa quwad soo korortay markastoo quwad ciidan soo korortana awoodda dowladdu sii korortay iyo howlgalladu awooddoodu soo korortay waaye aad baana looga faa'iideysan karaa
waa maasada xasan waa runtii arrin aad muhiim u ah dowladdu waxay haystaa ciidan fara badan oo meelo kala gedisan lagu soo tababaray runtii la arkayna awooddooda iyo sida maarka ay uga qayb galaan howlgallada hadda socda iyo kuwii horey loo sameeyey oo kale ciidankan oo aan isleeyahay waa ciidan soo qaatay tababar aad u sarreeya leh disibliin military oo aad u fiican waxaan isleeyahay wax badan ayay kusoo kordhin karaan ciidamada soomaalida iyo howlaha hadda socda howlgalladana waxay ku kordhin karaan xoog runtii qiimo badan waxaan isleeyahay waa wax loo baahnaa waana muhiim in ciidamadaas looga faa'iideysto xaaladaha uu dalku ku jiro
ciidamada eritrea ka yimid aragtidaada ku aadan waxyaabaha dagaalka kusoo biirin kara
ciidamadan waa ciidamo aad u tababaran waana ciidamo number fiican leh marka waxaan isleeyahay wax badan dhiig cusub ay ku shubi doonaan goobaha dagaalka waxaa weliba laga yaabaa maadaama boqolkiiba sideetan la jabeeyey xoogagii ka dagaalamaya labadan state ee shabaab hirshabeelle iyo galmudug aada loo jiriyey waxaa laga yaabaa dowladdu inay uga faa'iisato wejiga labaad ee dagaalka la qaadi doonaa culus oo saan maqalhaya aada uga tiya fiicnaan doona xagga lugta ama xagga cirkaba inay dowladdu uga faa'iideysato oo marka ay suurtagal tahay muddo kooban in lagu soo abjiro dagaalka ka maaratay amniga sugida koonfur galbeed ee jubbaland islamarkaana wixii haray oo gobolladan labadan state ee galmudug hirshabeelle ka harayna in sidoo kale bil ama laba lagu soo abjiri doono anuu rajo weyn baan ka qabaa in amniga soomaaliya uu mardhow si fiican isku bedeli doono ilaahay weyne boqorkaana arrintaasaan weydiisanaynaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga, muuse xabad oo kamid a golaha deegaanka degmada warsheeq, axmed cabdulaahi maxamuud oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug, iyo maxamed cabdi alifley oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay, bal haddii aan fiiriyo qodobka warkeena maanta ugu weyn. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga falastiin ayaa jimcada maanta ah soo saartay digniin culus oo ku aadan xaalada bini aadanimo ee ka dhalatay go-doominta israa'iil ay ku samaysay gaza. philip lazarani oo ah madaxa arrimaha qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan falastiin ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto gaza oo dadka aysan u dhimanaynin oo keliya bambooyinka iyo duqeymaha, laakiin qaar badan oo ka mida ay mar dhow u dhiman doonaan cawaaqibka ka dhashay go-doominta lagu soo rogay marinka gaza. wuxuu ugu baaqay in gargaar wax ku ool ah la gaarsiiyo dadka. isagoo dhinaca kalena sheegay in 70% ka mid ah shaqaalahooda samafalka la dilay tan iyo intii uu dagaalka bilowday. Xayiraadda Gaza ayaa keentay inuu yaraado sadkii cuntada, biyaha, shidaalka iyo dawada, taasoo xaaladda sii xumaynaysa. Tirada dadka Falastiiniyiinta ee ku dhintay dagaalka ayaa gaartay 7,300 ruux, sida ay sheegeen saraakiisha Xamaas. Dowladda Israa'iilna waxay sheegtay in dadka badan 1,400 qof looga dilay dagaalka, isla markaana looga qafaashay ilaa iyo 229 qof. Dhinaca kale, wadaadka Shiicada Ciraaq Muqtad As-Sadr ayaa Jimcada maanta ugu baaqay dowladda iyo sharci dejiyayaasha dalkiisa inay xiraan safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Baqdaad, taasoo looga jawaabayo taageerada Mareykanka uu la garab joogo Israa'iil. Sadr ayaa ugu hanjabay haddii dowladda iyo baarlamaanka ay ku dhaqaaqi waayaan dalabkiisa inuu qaadi doono tallaabooyin kale oo uu gadaalka soo sheegi doono. Hogaamiyaha shacbiyadda ku leh gudaha Ciraaq ayaana horey u muujiyey inuu kicin karo oo mudaaharaadi uu soo abaabuli doono, taasoo ay ka qaybgalayaan 100,000 ee taageerayaashiisa. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Somebody, I'm
ruuxay naftayda ku xisaabsan tahay ayaa u dambeysay codkii Sultaan Seeraar idaacaddeenii fiidnimona waa nagayntaa.